Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta ovoga izdanja programa između ostaloga možete čuti što za Srbiju znači zastoj u borbi protiv korupcije koje je pokazalo istraživanje Transparency Internationala.
Veći broj investitora će preferirati stabilnije zemlje, a za nas kao građane Srbije to znači kupnje cene proizvoda i usluga, slabiji izbor i jednom rečju niži životni standard.
Nakon Hrvatske i u Bosni i Hercegovini se zakotrljala afera s kupovanjem ispita na fakultetima. Opozicija u Hrvatskoj kaže da usprkos političkoj volji da se razračuna sa korupcijom, problemi i dalje postoje.
Ja se usuđujem reći da i policija i USKOK ulažu ogromnu energiju, ali na kraju ta energija ne daje rezultate. Dakle, svi govore o mreži, baci se mreža, u nju se možda ulovi i sitna i krupna riba, ali na kraju ta mreža se podere i ribe nema.
Da li će jednostrana primjena privremenog trgovinskog sporazuma između Europske unije i Srbije ugroziti srbijansku proizvodnju, kako tvrdi dio privredne javnosti?
Čini mi se da baš ništa ne bi bilo ugroženo, jer je i za nas korisno da svi oni artikli koji nam mogu konkurisati na domaćoj pijaci, drugim rječima koji mogu da se ponude na domaćoj pijaci iz uvoza po nižoj cijeni nego što to domaći proizvođači daju, čini se da je to za nas korisno.
Koliko će izbjegle sa Kosova koji traže crnogorsko državljanstvo to koštati?
Do papira o državljanstvu im treba najmanje 500 eura, plus kasniji troškovi za pasoše, lične karte, vozačke dozvole.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku emisije.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Najmanje korumpirane zemlje svijeta su Danska, Švedska i Novi Zeland, a najviše Somalija, Burma, Haiti i Irak. Od država regije u izvještaju Transparency Internationala najbolje je plasirana Slovenija. Zauzela je 26. mjesto ispred nekih starih članica Europske unije poput Grčke, Italije, Portugala i Španjolske. Hrvatska je napredovala i nalazi se na 62. mjestu. Srbija se našla pri samom dnu, dijeli 85. mjesto sa Crnom Gorom i Albanijom, a iza njih je od zemalja regije samo Bosna i Hercegovina na 92. mjestu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ovogodišnje istraživanje Transparency Internationala pokazalo je da je Srbija sa indeksom percepcije korupcije 3,4 i padom sa 79. na 85. mjesto i dalje među zemljama sa izraženom korupcijom i da bilježi zastoj u njenom suzbijanju. Osim što će to odvratiti strane investitore, korupcija, zaboravlja se, dovodi i do nižeg životnog standarda, upozoravaju stručnjaci. Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Nakon 5 godina sporog ali konstantnog napredovanja na listi zemalja prema stepenu opažene korupcije, ovi podaci su zabrinjavajući jer ukazuju na dramatičan zastoj u borbi protiv korupcije, objašnjava predsjednik Transparentnosti Srbija Vladimir Goati.
To što je veoma daleko, ne samo od idealnog indeksa koji bi mogao da dosegne vrednost 10, nego i od indeksa 5 koji označava snošljiv stepen rasprostranjenosti korupcije u društvu. To mjesto delimo sa Crnom Gorom, Albanijom, Panamom, Senegalom, Indijom i Madagaskarom. Ove godine sustigli su nas i prestigli i susedi iz Crne Gore, Makedonije i povećala se prednost koju odnosu nas imaju Hrvatska i Slovenija.
Kao ključne uzroke za zastoj u suzbijanju korupcije u Transparentnosti Srbije navode nepostojanje ili nesprovođenje zakona i nepostojanje mogućnosti za rad regulatornih institucija. Nemanja Nenadić, programski direktor.
Problem je alarmantan, naročito u oblasti javnih nabavki. Uprava za javne nabavke, Komisija za zaštitu prava, Državna revizorska institucija koja treba da kontroliše planiranje nabavki i izvršenje ugovora praktično nemaju dovoljno prostorija u kojima bi mogli da rade, samim tim ne mogu ni da zaposle dovoljno ljudstva i kao posljedica znatno se smanjuju mogućnosti da ciljevi zbog kojih su te institucije formirane budu ispunjene.
Priznajući da je to što se Srbija na ovogodišnjem rangiranju Transparency Internationala po indeksu percepcije korupcije našla pri samom dnu konkurenciji zemalja regiona i bivše Jugoslavije zabrinjavajuće, ministarka pravde Snežana Malović poručuje.
Korupcije postoji. Međutim, mislim da je percepcija o stanju nivoa korupcije u zemlji mnogo veća nego kolika je ona zaista realna. Ali ako mi ne pokrenemo postupke, ako ne sprovedemo mere, prvenstveno mislim na osnivanje Agencije za borbu protiv korupcije, mi nećemo ni moći da sagledamo pravo stanje nivoa korupcije u zemlji. A ja kao član vlade ocenjujem da je ova vlada i njeni članovi resorna ministarstva spremni, odlučni i voljni da uđu u borbu protiv korupcije, da intenziviraju nastave, ne bili došli do podnošljivog stanja.
Međutim, Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije vlade Srbije, pokazatelje Transparency Internationala ne vidi kao zastoj u borbi protiv korupcije, već da se sada vidi dobro da ozbiljne borbe nije ni bilo. Baraćeva objašnjava da su osnovni antikorupcijski zakoni doneti tako da su izbjegli rešavanje tog problema.
Naprimjer, kod javnih nabavki je ostalo otvoreno pitanje ko će kontrolisati planiranje nabavki i kontrolu zaključenih ugovora o nabavkama. Kod finansiranja političkih stranaka izostala institucija koja će kontrolisati finansiranje političkih stranaka, pa je to povereno telima u kojima također sede predstavnici političkih stranaka. Institucije koje treba da primene zakon su do te mere nesigurne u svom radu ili nemaju uslova za rad ili nemaju dobro uporište u zakonu da je njihovo delovanje prosto jedna nemoć.
Odnos izvršne vlasti prema antikorupcijskim institucijama također zauzima jedno od ključnih mesta u objašnjavanju rezultata Transparency Internationala. Da izvršna vlast ne dozvoljava da institucije počnu da rade, Verica Barać objašnjava na nekoliko karakterističnih primjera.
Samo 20 mjeseci pošto je odbor za sukob interesa počeo da radi, vlada je uradila prvi nacrt zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije u kome je predvidela da se odbor ukida. Ono što je trebalo uraditi to je popraviti i izmeniti zakon o sukobu interesa. Mislim da je bila želja vlasti da napravi jednu iluziju da postoji borba protiv korupcije, a da se u stvari taj partokratski način vladavine koji počiva na sistemskoj korupciji uopšte ne izmeni. Da se to dobro vidi, vidite da je sada postalo uobičajeno da političari javna preduzeća prodaju neposrednom pogodbom. Niti NIS, niti BOR se ne prodaju na taj način. Ako nema tendera i aukcije, sve drugo je nezakonit postupak.
Zato Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište kaže da se problem korupcije ne rešava setom zakona i osnivanjem regulatornih tela, već tako što se seku njeni izvori.
Što se država više izbacuje iz privrede, što imate manje diskrecionih ovlašćenja i birokrata i političara, utoliko ćete imati manje šanse za korupciju. To znači manje dozvola, manje licenci, svih ostalih mjesta gdje se može pojaviti neko i reći, a ima li tu nešto za mene kao političara ili birokrata.
Istraživanje Transparency International urađeno je na osnovu mišljenja stranih analitičara, stručnjaka za rizik, savjetnika za ulaganja i ostalih poslovnih ljudi. Rezultati pokazani za Srbiju nisu dobri za jednu zemlju, jer će veći broj investitora preferirati stabilnije zemlje, objašnjava Stevanović.
Investitori u Srbiju uglavnom dolaze sa kraćim vremenskim horizontom, imaju veće očekivanje od profita jer im je i rizik veći, a za nas kao građane Srbije to znači kuplje cene proizvoda i usluga, slabi izbor i jednom rečju niži životni standard.
Od zemalja regiona iz Srbije na rang listi Transparency Internationala o percepciji korupcije jedino je Bosna i Hercegovina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Crna Gora, kao što ste čuli, sa Srbijom i Albanijom dijeli neslavno 85. mjesto. Od prošle godine napravljen je korak naprijed, ali samo za 0,1 poen. Ovu informaciju je za naš program komentirala Vanja Čalović, izvršna direktorica mreže za afirmaciju nevladinog sektora partnerske organizacije Transparency Internationala.
Što se tiče rezultata CPI-a, odnosno indeksa percepcije korupcije koje je izdao Transparency International, on i dalje pokazuje da je Crna Gora zajedno sa Srbijom i sa Albanijom među najgorim u regionu. Imamo tu činjenicu, znači da je Hrvatska nekoliko mjesta ispred nas, tačnije 23 mjesta ispred Crne Gore, da je Makedonija nekih 13 mjesta bolja od Crne Gore, a da je jedina zemlja u kojoj je gora percepcija korupcije Bosne i Hercegovine, što u svakom slučaju ne iznenađuje zbog jednog komplikovanog načina na koji je strukturirana i funkcioniše ta država. Tako da u tom dijelu mislim da evo ponovo imamo situaciju da se pokazuje ono na što mi u kontinuitetu ukazujemo, da upravo percepcija sa strane, jer indeks percepcije korupcije je naslovljen na istraživanja koje između ostalih radila i Svjetska banka i Europska banka za međunarodni razvoj i tako dalje, koja pokazuju da biznis prvenstveno posmatra Crnu Goru kao zemlju koja ima ozbiljnih problema sa korupcijom, i to će svakako nastaviti da predstavlja jedan veliki problem u našem nekom budućem razvoju i privlačenju onih investitora koji nisu navikli da posluju u ovakvim okolnostima.
Vanja Ćalović, izvršna direktorica mreže za afirmaciju nevladinog sektora u Crnoj Gori.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dokaze da korupcija u Bosni i Hercegovini postoji i da je rasprostranjena ne treba puno tražiti. Najsvježiji je primjer kupovina ispita na BH univerzitetima. Hoće li se nakon Hrvatske i BH konačno obračunati sa profesorima koji za ispite traže novac, ali i seksualne usluge studentkinja? Jedno je sigurno. Šutnja akademske zajednice o postojanju korupcije na BH fakultetima konačno je prekinuta pokretanjem istrage protiv 4 profesora Sarajevskog pravnog fakulteta. Marija Arnautović je zabilježila.
Ovako je novinarka na sastanku federalne ministrice obrazovanja i nauke sa rektorima univerziteta u federaciji objasnila da je na fakultetima moguće kupovati ispite. Sve je počelo pokretanjem istrage protiv 4 profesora pravnog fakulteta u Sarajevu, a zbog sumnje da su koristili seksualne usluge studentkinja i plaćali ih novcem i ispitnim pitanjima. Šutnja akademske zajednice o korupciji na fakultetima konačno je prekinuta. Reagovala i ministrica obrazovanja i nauke Meliha Alić otvorenim pismom da se odmah preduzmu aktivnosti na utvrđivanju činjenica te objelodanjivanju istine. Ministrica Alić šokirana je navodima o korupciji.
Pozivam da etički komiteti univerziteta poduzmu sve pitanja ona koja su vezana za ova nebila događanja, naravno, i da određene institucije koje jesu zadužene za to preduzmu aktivnost.
Etički komitet univerziteta u Sarajevu u slučaju korupcije dužan je da reaguje tek kada se korupcija dokaže. Policija, tužilaštvo i sud imaju pravo vršiti predistražne i istražne radnje. Prorektor i predsjednik etičkog komiteta Samir Arnautović.
Mi nikad nismo dobili niti jednu jedinu prijavu vezanu za korupciju. Sve druge stvari o kojim se govori, koje su vezane za korupciju, za nedolično ponašanje, koje spadaju u domen krivične odgovornosti, u nadležnosti su institucija države, to se zna, to su dakle policija, tužilaštvo i sud.
Na zvaničnom web sajtu Sarajevskog univerziteta pokrenuta je i anketa sa pitanjem da li prema vašim saznanjima ima korupcije na univerzitetu u Sarajevu. Odgovori mogu biti sljedeći. Priča se da ne, nisam upoznat. A uobičajeni odgovor studenata koje zateknete na nekom od fakulteta je:
ne znam o tome ništa, vjerujem.
Branka Inić iz Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine podsjeća da je i ova organizacija dobijala prijave o korupciji na fakultetima. Sve je ostalo samo na prijavama jer su podnosioci zahtijevali anonimnost.
Možda se radilo o par prijava koje su se odnosile na navodnu kupovinu diploma, koje su se odnosile navodno davanje mita prilikom polaganja ispita, i možda se radilo o 3-4 prijave. Međutim, te prijave apsolutno nisu mogle doživjeti nikakvu svoju satisfakciju, imajući u vidu da su podnosioci prijava tražili jednu zagarantovanu diskreciju u kojoj su ukazivali da se ne preduzimaju nikakve radnje u takvim situacijama. Helsinški komitet za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, koji u skladu sa statutom i pravilima radi na prijavama o povredi prava, u sve to i rad na prijavama zahtjeva odgovarajuće dokaze. Iz tih razloga mi i nismo mogli raditi na tim prijavama.
I potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Kebo najavio je da će zatražiti najstrožije mjere ukoliko se dokaže odgovornost profesora za korupciju.
Bez obzira o kome se radi, ja ću tražiti poduzimanje, dakako od nadležnih institucija u okviru njihovih zakonskih ovlasti, sve najstrožije, najhitnije mjere.
Profesor na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu Mirsada Bazović smatra da je potrebno osposobiti i dati puno ovlaštenja nadležnim institucijama da istraže korupciju i na javnim i na privatnim fakultetima.
I korupciju korupciju, ali i druge negativnosti i na univerzitetu ili na privatnim fakultetima i u Bosni i Hercegovini do kraja istraži. I to bi recimo dao prioritet upravo tim institucijama. Ako odatle ne krene raščišćavanje, pa kako onda može osoba koja stekne diplome na taj način funkcionirati dalje u društvu, bilo koje društvenoj zajednici ili organizaciji, naravno koruptivno, i tada nema kraja nesrećama ove Bosne i Hercegovine koja ima poprilično dosta nesreća pored te.
Branka Inić iz Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine.
U ovoj situaciji ja smatram da korupcija potiče od ozgo. To je stvar jednostavno i politike, i politika je ta koja je uticala u negativnu pojavu. A s druge strane smatram da oni koji vrše korupciju su se ohrabrili u tom negativnom činu, imajući u vidu da niko nije pokrtao odgovornost protiv njih.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Hrvatska je sa ocjenom 4,4 na indeksu percepcije korupcije Transparency Internationala za ovu godinu zabilježila najvišu ocjenu od 1999. od kada je prvi put Hrvatska obuhvaćena ovim istraživanjem. Ipak, Hrvatska je na istoj razini sa primjerice Namibijom ili Tunisom. Postoji li u Hrvatskoj uistinu politička volja da se raskrsti sa korupcijom? Iz Zagreba, Eni Zević.
Transparency International je ove godine Hrvatskoj dodijelio ocjenu 4,4 na indeksu percepcije korupcije, što je do sad najveći pomak nabolje i nastavak pozitivnog trenda. Radi se o ocjeni percepcije korupcije među državnim službenicima i političarima u nekoj zemlji, koju daju strani ekonomski i politički analitičari, ne nužno smješteni u državi koju ocjenjuju. O razlozima ovog pomaka nabolje predsjednik Transparency International Hrvatska, Zorislav Antun Petrović.
Stupio je na snagu Zakon o financiranju političkih stranaka. To je jedan od zakona koji se smatra iznimno bitnim za suzbijanje korupcije. Ako ništa drugo, barem smanjuje prostor za politički reket. Zatim, otvoreno je više poglavlja za pristupanje Europskoj uniji. Pokrenula se bila akcija Maestro.
Pomak od prošle godine od 0,3 je dobar, to znači da je Hrvatska na dobrom putu, ali da još mnogo toga treba napraviti, pojasnio je Petrović. Preporuka Transparency International Hrvatske za nastavak borbe protiv korupcije, transparentnost i što jednostavnije procedure.
Evo da se referiramo na ovaj poznati slučaj doktora Šimića. Ispostavilo se da je lista čekanja za operacije srca u bolnici u kojoj je radio bilo dostupno jednoj jedinoj osobi, njemu. Kad samo jedna osoba ima pristup informacijama, onda može puno lakše manipulirati, puno lakše prilagoditi liste sebi nego što bi to bilo da je ta lista bila javna.
Jer da je ta lista bila javna, Šimić bi morao objasniti zašto je netko na ovom ili onom mjestu, zašto se pomakao prema gore ili dolje i slično. Pred skoro novo izvješće Europske komisije o hrvatskom napretku u pregovorima o članstvu u Europskoj uniji, gdje je borba protiv korupcije jedan od najozbiljnijih kriterija po kojem će se vrednovati hrvatski napredak, o realizaciji antikorupcijske kampanje raspravljalo je i Vijeće za praćenje provedbe programa suzbijanja korupcije. Postoji plan, postoji strategija, postoje mjere i aktivnosti, ali i najnovije izvješće i većina kolega u vijeću tvrde da nema dovoljno rezultata, upozori je oporbeni predsjednik vijeća Željko Jovanović.
Nema dileme da postoji politička volja i mi se s tim slažemo. Međutim, kad to krene u operativu, negdje nastaju problemi. Ja se usuđujem reći da i policija i USKOK ulažu ogromnu energiju, ali na kraju ta energija ne daje rezultate. Dakle, svi govore o mreži, baci se mreža, u nju se možda ulovi i sitna i krupna riba, ali na kraju ta mreža se podere i ribe nema.
Dio izvješća o započetim istragama je poražavajući, kazao Jovanović.
Mi u našem izvješću imamo 17 konkretnih akcija koje su navedene kao primjer velikih akcija. Međutim, nažalost, od tih 17 istraga, 8 je tek podignuta optužnica, glavna rasprava nije zakazana, a samo jedna presuda je donesena, osoba koja je osuđena, nepravomoćno, nedostupna je hrvatskom pravosuđu. Ako pogledamo koliki je broj prijava u skoku, dakle 810, 452 su odbačene, 358. Dakle, i tu nije dobro. Građani ne prijavljuju dovoljno korupciju. Zašto ne prijavljuju? Pa zato jer ne vide rezultat.
Ministrica pravosuđa u Račanovoj vladi Ingrid Antičević-Marinović kazala je da korijeni korupcije leže i u ponašanju države koja ne plaća svoje dugove. Primjerice, država duguje ljekarnicima 4,3 milijarde kuna.
O tome su jutros o udruzi iz udruge ljekarnika govorili da se boje potraživati dug, jer kažu HZZO ima ključ. Drugi put nam neće produljiti ugovor, mi ovisimo o njima. Država mora plaćati svoje dugove, jer to je upravo odličan Eldorado za korupciju.
U kontekstu aktualne antikorupcijske akcije Indeks, u kojoj su polovljeni profesori koji su za par sto eura prodavali ispite, posrednici i studenti koji su na taj način bez rada studirali, ona se dotakla i svojih kolega u Saboru.
Pa mi znamo i političare, koje niko živ nije vidio ni na jednom fakultetu. Kad bi oni od 40 kolegija koji su trebali slušati nabrojili pet, možda bi danas dobili prolaznu ocjenu glede takve provjere. Vjerojatno je za kazneni progon kasno, ali nije kasno za pregled takvih stvari. I mi se ne možemo maknuti dalje ako i ove stvari ne budu došle na tapet, a ja vjerujem da hoće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon bloka o korupciji u državama regije još dvije teme. Jedna iz Crne Gore, druga iz Srbije. Dio javnosti u Srbiji, prije svega u poljoprivredi, smatra da bi jednostrana primjena privremenog trgovinskog sporazuma sa Evropskom unijom ugrozila domaću proizvodnju. Brisel je naime predložio vlastima u Beogradu da pokrenu primjenu sporazuma, bez obzira što on službeno nije ovjeren. S druge strane, u vladi i stručnoj javnosti u Srbiji procjenjuju da će primjenom sporazuma građani Srbije i srpske firme imati značajno veći izbor, veću trgovinsku konkurenciju, a što znači da će građani jeftinije plaćati robu i usluge iz zemalja članica Evropske unije. Priredio Radovan Borović.
Jednostranom primjenom privremenog trgovinskog sporazuma Srbija pre predviđenog roka otvara svoje tržište ka Evropskoj uniji. Primjena tog sporazuma znači smanjenje carina za jedan broj proizvoda, ali i povećanja kvota za izvoz u evropske zemlje. Deo javnosti, pre svega u poljoprivredi, protivi se primjeni sporazuma, tvrdeći kako bi njegovom primjenom bila ugrožena domaća proizvodnja. Pomoćnik ministra za poljoprivredu Miloš Milovanović.
Otvaranje trenutno srpskog tržište za poljoprivredno prehrambene proizvode koje dolaze iz Evropske unije bez uzvratne reakcije strane Evropske unije smatram da nije najpametnije rješenje u ovom trenutku u Srbiji. Na našu domaću privredu će ovo biti praktično udarac više, budući da se susreću po prvi put sa ozbiljnom konkurencijom iz inostranstva i neminovno će voditi do velikih investicija u domaći proces proizvodnje, prerade i plasmana hrane, do investicija koje trebaju da dovedu do unapređenja konkurentnosti.
I sekretar odbora za poljoprivredu u Privrednoj komori Srbije Milan Prostran mišljenje da bi se jednostrana primjena sporazuma loše odrazila na poljoprivredu Srbije.
Oni bi na taj način velike njihove robne fondove hrane mogli da plasiraju. Oni ne podcenjuju ni jedno tržište, dakle da li tržište od milion, dva ili deset, svakako da bi sigurno njihove viškovi roba došli ovde. Dakle, treba biti su zaista obazriv. Naš čeka taj period oštre konkurencije, a možda ga ne treba baš prizivati ranije nego što je to, ako da kažem, vreme.
Međutim, u sektoru za proizvodnju tekstila i kože, trećem po vrednosti izvozniku iz Srbije, kažu da bi odmrzavanje trgovinskog sporazuma pozitivno uticalo na izvoz i rast domaće proizvodnje. Sekretar odbora za tekstil pri Privrednoj komori Srbije Božidar Stojiljković.
Država Srbije mora biti otvorena zemlja. Srbija mora da mnoge carinske stope koje je imala na 5, 8, 12% da u budućem vremenu skida kako bi se mogli da snabdevamo sirovinom bez opterećenja i kako bismo mogli da formiramo jedan gotov proizvod koji nije opterećen tim ulaznim inputima. Tako da ne vidim razloga da će bilo koja konkurencija da ugrozi postojeću proizvodnju. Naprotiv, konkurencija je uvijek donosila i gurala sve napred, tako da će i ova jednostrana primjena ovog trgovinskog sporazuma biti samo pozitivna stvar.
Deo političke javnosti veruje da bi jednostranom primjenom privremenog sporazuma vlada Srbije direktno ugrozila opstanak domaće privrede, ostavljajući je nezaštićenom pred najoštrijom konkurencijom iz inostranstva, zbog čega se u javnosti mogu čuti tonovi da bi odmrzavanje privremenog sporazuma moglo ugroziti srpsku poljoprivredu, odgovara ekonomista Milan Kovačević.
Čini mi se da baš ništa ne bi bilo ugroženo, jer je i za nas korisno da svi oni artikli koji nam mogu konkurisati na domaćoj pijaci, drugim rječima koji mogu da se ponude na domaćoj pijaci iz uvoza po nižoj cijeni nego što to domaći proizvođači daju, čini se da je to za nas korisno. Jer je to jedini način da i oni naši proizvođači koji su blizu toga da osvoje taj proizvod ili koji ga djelimično i također nude, požure da iskoriste inovacije, da se potrude da kontrolišu svoje troškove i da oni budu konkurentni ne samo na domaćem tržištu, nego i na inostranom tržištu. Uostalom, vrlo brzo će biti nemoguće da se bilo koji proizvođač koji reflektira samo na domaće tržište održi i na našem tržištu, jer mi prosto moramo se uključiti u svjetsku zajednicu.
Stručnjaci ističu da bez pristupnih fondova koje će Srbija dobiti tek kada i Evropska unija bude počela da primenjuje sporazum, teško da je moguće ulagati veća sredstva u privredu, ali i da se domaće tržište mora spremiti za nadolazeću oštru konkurenciju. Od primene sporazuma neposrednu korist će osjetiti i građani Srbije i srpske firme, jer će biti uspostavljena veća trgovinska konkurencija i značajno veći izbor, što znači da će građani Srbije jeftinije plaćati robu i usluge iz zemalja članica Evropske unije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I večeras govorimo o problemu državljanstva, ali iz ugla izbjeglica sa Kosova u Crnoj Gori. Država Crna Gora namjerno usporava proces davanja državljanstava izbjeglim i raseljenim licima, tvrde iz Beranskog udruženja izbjeglih. U tom gradu procjenjuje se živi četvrtina od više od 20.000 izbjeglica, od kojih neki i više od 15 godina čekaju taj dokument o državljanstvu, zabilježio Sead Sadiković.
U udruženju izbjeglih lica Patria predsjednik tog udruženja Mićo Marjanović tvrdi da je država Crna Gora učinila puno, ali da se pitanje državljanstva raseljenih i izbjeglih koji su utočište pronašli u Crnoj Gori ne riješi. Predugo čekanje na odgovore na zahtjeve i pored za neke i više od 15 godina dosadašnjeg čekanja je uz skupoću dokumenata i prva prepreka na koju se nailazi.
Preko 24.000 raseljenih već su 3.000 podnijeli zahtjev za državljanstvo. Brojna dokumenta, potvrde, ispisi iz državljanstva koštaće podnosioce ne samo novca, nego i vremena. Do papira o državljanstvu im treba najmanje 500 eura, plus kasniji troškovi za pasoše, lične karte, vozačke dozvole.
Nedvosmisleno je jasno da sve izbjeglice koje su sada u Crnoj Gori žele da ostanu u njoj. Čak i strožija procedura u odnosu na ostale koji traže crnogorsko državljanstvo znak je političke nevoljnosti da se to pitanje riješi, a to ima i svoju pozadinu, kaže Marjanović.
Smatramo da je krajnje vrijeme da se status izbjeglih i raseljenih lica riješi kako bi, ako ne oni koji su ostarili, bar njihova djeca našla nekakvo utočište, a ako su izbjegla i raseljena lica u Crnoj Gori čekala 17 punih godina na državljanstvo, ja mislim da su oni opredijelili da žive u Crnoj Gori. I iz tog razloga ja smatram da je velika greška države što je dozvolila da dođe u ovakav cajtnot sa državljanstvom. Nego ja ipak mislim da tu ima dosta pozadine, jer Crna Gora ubira donacije od međunarodne zajednice, malo daje izbjeglim i raseljenim licima u Crnoj Gori.
Više od 15 godina ljudi iz Bosne i Hrvatske potvrđuju da će ostati u Crnoj Gori, uzalud. Oni su u najtežem položaju.
Izbjegla i raseljena lica iz Hrvatske i Bosne mislim da su najugroženija u odnosu na interno raseljena lica sa Kosova i Metohije, koji su u tom periodu kad je nastalo to što je nastalo na Kosovu i Metohiji bili u radnom odnosu, oni punih 10 godina primaju lični dohodak, riješili su socijalnu zaštitu, dječje dodatke i mnogo su u povoljnijoj situaciji.
Poslije višegodišnje borbe i čekanja državljanstva, Marjanović zaključuje.
Moje lično mišljenje je da nema neke velike perspektive da izbjegla i raseljena lica i interno raseljena lica u Crnoj Gori riješe ovaj problem. Ali mislim da će proći dugo vremena da se to neće riješiti.
A zbog čega?
Onda bi svi prešli na rješavanje svojih socijalnih problema Ministarstvu rada, zdravlja i socijalnog staranja, a to bi za jednu malu Crnu Goru bilo veliko opterećenje.
Iz Bijelog polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa, za koji trenutak slijede dokumenti dana. I studio u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti kakva je opća ocjena stranačkih slogana u Bosni i Hercegovini ususret predstojećim lokalnim izborima.
Da su ti slogani zastarjeli, da su uopćeni, da su stereotipni, da su dosadni i da ne motiviraju građane, odnosno glasače, da izađu na izbore.
Kako predstavnici Srpske zajednice na Kosovu komentiraju UNMIK-ovo preuzimanje sudova u sjevernom dijelu Mitrovice?
To je nešto što za nas apsolutno nije prihvatljivo. Ne postoje UNMIK-ovi zakoni, postoje samo zakoni nezavisne države Kosovo, samo proglašeno, i to je nešto sa čim se mi apsolutno ne slažem.
Za tvrdnje DSS-a i srpskih radikala da je nacrt statuta Vojvodine protuustavan i da vodi cijepanju Srbije, Bojan Kostreš, zamjenik predsjednika Lige socijaldemokrata Vojvodine, kaže da su besmislice i dodaje.
Nije ni do Srpske radikalne stranke, ni do DSS-a do tumača. Ako je došlo do bilo kako kršenja ustava, mislim da je pravo da se za to Ustavni sud Srbije.
Zašto predsjednica Skupštinskog odbora za rodnu ravnopravnost Ljubica Beba Đaković nije oduševljena projektom ženske vlade koji stiže iz nevladinih crnogorskih organizacija?
Ne, žene mogu svugde uspjeti ako drže do sebe, ako sve su sebe i ako najbolje što rade. Sasvim prioritet u životu i šta hoće.
U Budvi počeo gastrofestival gdje se Crna Gora predstavlja sa nizom jela.
Stara nacionalna jela kao što je pasulj prebranac, kao što je recimo raštan, sarmica od raštana, musaka od tikvica, a vidite i ova nova jela, to je znači rolovana piletina punjena šljivama.
Toliko uvod ovoga izdanja Dokumenata dana koje večeras potpisuju Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini u toku je predizborna kampanja. Lokalni izbori se održavaju za manje od 2 tjedna. Što političari poručuju biračima, koliko su jasni, a koliko birače dodatno zbunjuju. Detaljnije u prilogu Erdoana Katane.
Svaka predizborna poruka, kako kažu eksperti za izborni marketing, trebala bi biti razumljiva i zanimljiva kako bi uvjerila glasače da izađu na izbore. Za ovogodišnje slogane Sanjan Huskić, predsjednik asocijacije Alumni centar za interdisciplinarne studije, koja prati predizborne aktivnosti, kaže da nikada nisu bili gori.
Ocjena koje su stranke bolje ili koje su loše, teško je za uočiti, zato što su manje više sve iste. Ali može da se primijeti da stranke koje imaju kojima je glasački korpus u stvari hrvatski glasački korpus, da imaju najlošije poruke. Najlošije jer mi ih moramo shvatiti da se ovdje radi o lokalnim izborima, znači o lokalnim tematikama i problematikama. Međutim, stranke sa hrvatskim predznakom uopšte ne obraćaju pažnju na te stvari i samim tim nemaju adekvatne slogane i čak što više njihovi slogani su gotovo identični sa porukama i sloganima koji su imali s početka 90. godina. Znači ništa nisu uradile da unaprijede taj dio kampanje. Što se tiče ostalih stranaka, možemo da primijetimo da SNSD i SDP u stvari imaju taj lokalni karakter.
Sličnog mišljenja je i komunikolog sa Filozofskog fakulteta u Tuzli, Enes Osmančević.
Generalna ocjena slogana koji se pojavljuju u predizbornoj kampanji, dakle u političkoj komunikaciji u Bosni i Hercegovini, je da su ti slogani zastarjeli, da su uopćeni, da su stereotipni, da su dosadni i da ne motiviraju građane, odnosno glasače, da izađu na izbore. Dakle, ovdje je riječ o neinventivnosti ljudi koji vode i kreiraju kampanje. I to je s jedne strane. S druge strane, uzrok takvom stanju je činjenica da političke partije jednostavno ljudi koji vode političke partije, rukovodstva, ne vjeruju profesionalcima i ne puštaju ih da oni vode kampanje i da kreiraju te slogane.
Iz poruka koje šalju glasačima stranke sa sjedištem u Federaciji BiH jasno je da se igra na provjerene adute. Pa tako Hrvatska demokratska stranka BiH svojim glasačima šalje poruku za svoj narod. Stranka demokratske akcije glasajte srcem, a Socijaldemokratska partija BiH kaže za čovjeka. Iz slogana stranaka iz Republike Srpske jasno je da je takmičenje u tome ko može da glasa srpskije. Pa tako glavni slogan Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika je Moja kuća Srpska. Partije demokratskog progresa Srpska može bolje, Srpske demokratske stranke Bože pravde, a Srpske radikalne stranke S nama za uvijek Srpska. Srđan Puhalo iz marketinške agencije Partner smatra da je ovo i očekivano jer političke partije i dalje vrlo malo koriste usluge stručnjaka kod kreiranja političkih kampanja, te da i dalje pa i na lokalnim izborima igraju na nacionalnu kartu.
Generalno gledajući, znači taj, oni su prepoznali taj nacionalni, da kažem taj diskurs svog naroda, odnosno svog entiteta kao dominantan i ili kao nešto što glasači još uvijek traže i to onda i nude im. Postavlja se pitanje zašto se ne pojavljuje neki drugi slogan, pa možemo jednostavno reći zato što nemaju šta da ponude, vjerovatno. Jer prije svega oni se za izbore počinju spremati prilično kasno i teško očekiva da neko u par mjeseci napravi neke konkretne projekte ili da predloži neke konkretne projekte koji će sutra pomoći toj lokalnoj sredini. Mnogo je lakše dati slogan ili kreirati kampanju na zaštiti etničkih principa i etničkih interesa i prosto na osnovu toga pokušati da osvojiš neke glasove.
Ipak kada se osuši ljepilo i sastružu tone papira sa velikih panoa, možda će se moći nešto izložiti kao na primjer za svoj narod glasajte srcem ili Srpska može bolje za čovjeka, a glasači će biti zaboravljeni do sljedećih izbora. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
UNMIK je preuzeo kontrolu nad zgradom općinskog i okružnog suda u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice, koji su od 17. marta kontrolirali vojnici KFOR-a, a nakon incidenta koji su prouzročili srpski predstavnici. Posljedne reakcije kosovskih Srba zabilježila Jasmina Šekić.
Portparol UNMIK-a Aleksandar Ivanko saopštio je da će u zgradi suda i oko nje biti stacionirani pripadnici UN policije.
I think they will have some smaller...
Mislim da će KFOR zadržati svoje prisustvo u nekoj manjoj meri, ali mi smo planirali da počnemo sa preuzimanjem, u stvari počeli smo sa raščišćavanjem zgrade suda u petak, a planiramo da postanemo operativni od 3. oktobra, rekao je Ivanko. Jedinice međunarodnih snaga po nalogu tadašnjeg zamjenika šefa UNMIK-a Amerikanca Larija Rosina iznenada su 17. marta upale u zgradu okružnog i opštinskog suda u Kosovskoj Mitrovici, gde su nekoliko dana protestovali nekadašnji srpski radnici u pravosuđu, zahtevajući da budu vraćeni na svoja radna mesta. Tokom incidenata koji su usledili, ubijen je jedan ukrajinski policajac, povređeno je 64 policajca UNMIK-a, 24 pripadnika KFOR-a i mnoštvo srpskih demonstranata. Kako je najavljeno iz UNMIK-a, otvaranje suda u Severnoj Kosovskoj Mitrovici ići će u nekoliko faza, a u prvoj će u zgradi suda biti isključivo međunarodne sudije. Potpredsjednik Skupštine zajednica opština Kosova Marko Jakšić ocenio je izjavi za Radio Slobodna Evropa da otvaranje suda i preuzimanje kontrole od strane UNMIK-a predstavlja još jednu, kako je kazao, podvalu srpskom narodu na Kosovu.
Je li pitanje po kojem će zakonu da te sudije i da to sudstvo tuži, to će biti zakon nezavisne države Kosovo? Mislim da je to još jedna podvala i da je to još jedna loša namera koja je nažalost sada i u režiju Ministarstva pravde Srbije, koje nije dovoljno razmišljalo i na neki način otuđuje ovaj deo pravosudnog prostora. To je nešto što za nas apsolutno nije prihvatljivo. Ne postoje UNMIK-ovi zakoni, postoje samo zakoni nezavisne države Kosovo, samo proglašeno, i to je nešto sa čim se mi apsolutno ne slažem.
On je naglasio da je odluka o otvaranju suda doneta mimo saglasnosti srpskih radnika pravosuđa.
I ovo je, da tako kažem, jedan diskontinuitet sa nacionalnom i državnom politikom vlade i Skupštine Srbije, koje nažalost se odigralo u režiji Ministarstva pravde Srbije. Ili negde sličan recept nećete naći da se jedno ministarstvo, kao što je Ministarstvo pravde, odriče deo svog pravosudnog prostora u korist neke druge, da tako kažem, samoproglašene ili nezavisne države, jer i te priče o etničkoj proporciji, kako stoji u saopštenju Ministarstva pravde, znači faktički da dovođenje albanskih sudija u severni deo grada. Te albanske sudije sigurno neće suditi po zakonima države Srbije, nego će suditi po zakonima samoproglašene Republike Kosovo, i to je na neki način nož u leđa srpskim nacionalnim i državnim interesima na prostoru Kosova i Metohije.
Državni sekretar Ministarstva za Kosovo u vladi Srbije Oliver Ivanović odbacio je mogućnost da se sudije koje će raditi u Leksu rasporede u sudove u srpskim sredinama na Kosovu. Ivanović je u izjavi za naš program naglasio da pregovori koji se vode između predstavnika zvaničnog Beograda i UMNIK-a idu ka tome da će srpske i druge sudije ostati da rade po UMNIK-ovim zakonima.
Znači, EULEX-ovi predstavnici neće se raspoređivati u srpske sredine za sada sasvim sigurno, a mi se borimo da se nikako ne dogode bez saglasnosti Saveta bezbednosti i srpske države.
Inače, predstavnici UMNIK-a saopštili su da će misija Ujedinjenih nacija na Kosovu u naredna 3 meseca procesom rekonfiguracije biti umanjena za oko 70%, ali da će ostati prisutna u oblastima nastanjenim Srbima. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Statut Vojvodine je u posljednje vrijeme sve češće na meti onoga što je ostalo od srpske opozicije. Dokument se ocjenjuje kao antiustavni akt koji priprema secesiju sjeverne pokrajine Srbije. Više u prilogu Branke Trivić.
Srpska radikalna stranka ocenila je da je nacrt statuta Vojvodine protivustavan i pozvala predsjednika Srbije Borisa Tadića i njegovu demokratsku stranku da spreče cepanje Srbije i da od te pokrajine ne stvaraju novu državu. Slične ocene izrekla je i Koštuničina demokratska stranka Srbije. Portparol Andreja Mladenović ocenio je da su namere vladajuće koalicije u Vojvodini da se statutom utvrde elementi državnosti, a ne autonomije pokrajine.
Vladajuća koalicija najgrublje pogazila zakonsku proceduru i na krovitim mestima mimo Skupštine napravila ovaj nacrt statuta autonomne pokrajine Vojvodine. Prave namere ovakvog nelegalnog pravljena nacrta statuta su da se zaobilaznim putem Vojvodini umjesto autonomije protivustavno utvrde elementi državnosti.
Predsjednik pokrajinskog izvršnog veća Bojan Pajtić tvrdi da se u ovom dokumentu nije išlo ni ispod, ali ni iznad ustavom datog okvira.
To znači da će se u ovom statutu naći odredbe koje sa jedne strane garantuju pokrajinsku imovinu, sa druge strane visok nivo investicija u Vojvodini. Statut mora da obuhvati nove institucije koje su nastale u međuvremenu. To su, na primjer, institucije pokrajinskog ombudsmana. U ovom statutu naći će se institucija mešovite delegacije između pokrajinske i republičke vlade. Ta mešovita delegacija treba da omogući da ne bude više nesporazuma na vezama. U ovom statutu svakako će se naći i Savet nacionalnih zajednica pri Skupštini Vojvodine, koji nikako neće biti drugi dom Skupštine Vojvodine, nego će samo biti jedno od tela, odnosno jedno od institucija.
Bojan Kostreš, zamjenik predsjednika Lige socijaldemokrata Vojvodine, ovako se u izjavi za naš program osvrnuo na ocene koje su o statutu Vojvodine izrekle Demokratska stranka Srbije i Srpska radikalna stranka.
Mislim da su izjave predstavnika Srpske radikalne stranke i Demokratske stranke Srbije besmislice i da su te izjave u stvari prouzrokovane njihovom nemoć, jer statut Vojvodine ne samo da je u skladu sa Ustavom, već je to najbolje moguće rješenje do kog smo mogli da dođemo prateći i pridržavajući se Ustava. Poznato je da je Liga socijaldemokrata Vojvodina bila protiv Ustava, a da građani i građanke Vojvodine na ustavnom referendumu nisu podržali Ustav u dovoljnoj meri. Tako da jeste činjenica da smo mi svi nezadovoljni Ustavom, ali smo doneli političku odluku da pratimo Ustav i da se pridržavamo Ustava. Tako da ovaj statut jeste u potpunosti u skladu sa Ustavom i mislim da nije ni do Srpske radikalne stranke ni do DSS-a da tumače. Ako je došlo do bilo kakvog kršenja Ustava, mislim da je prava adresa za to Ustavni sud Srbije. U svakom slučaju, ovo je samo prvi korak u vraćanju autonomnih nadležnosti autonomnom pokrajini Vojvodini, jer mi smatramo da jedino jaka i autonomna Vojvodina, decentralizovana Srbija, mogu da kao rezultat daju i bogatu i evropsku Srbiju, jer je nemoguće da Vojvodina bude jaka i bogata, a da Srbija ne osjeti pozitivnu korist iz toga.
Na izjave o protivustavnosti nacrta statuta Vojvodine reagovao je i politički analitičar Jovan Komšić.
Ja bih kazao da je ovaj tip komentara predloga statuta Vojvodine samo jedan novi prilog u već oveštaloj političko-ideološkoj priči Miloševićevog vremena, koja je jedinstvo nacije i države tretirala posredstvom komandovanja ministarstava i drugih administrativnih odaja centralne vlasti na celom teritorijom i svim institucijama i organizacijama u Srbiji. Ovo je jedna puka intelektualno nekreativna pozicija zbog toga što uopšte nije reč o antiustavnom dokumentu. Po mom sudu reč je o optimalno iskorišćenim minimalnim mogućnostima koje Ustav Srbije pruža kad je reč o pokrajinskim autonomijama. I drugo, čini mi se da Demokratska stranka Srbije ozbiljno rizikuje da posle ovakvih reakcija stekne ugled jedne neozbiljne i nedosledne političke organizacije, budući je Demokratska stranka Srbije kao stožer u vladi Srbije stala iza dokumenta vlade Srbije 2005. godine, koji je podrazumevao mnogo snažnije nadležnosti autonomnih pokrajina, uključujući i zakonodavne nadležnosti. Ovih dana viđena kritika statuta Vojvodine od strane čelnika DSS-a Vojislava Koštunice i njegovih portparola da je reč o najavi separatizma naprosto deluje kao neka vrsta zbunjivanja javnosti, konfuzije i licemerja koje neće moći biti nikakvim argumentima objašnjeno u jednom ozbiljnijem dijalogu o tome šta znači predlog statuta Vojvodine i šta znači regionalizacija Srbije kao evropski trend.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana između ostaloga možete čuti: može li ženska vlada nastati, a potom i opstati u jednom izrazito muškom društvu kao što je crnogorsko? U Bosni i Hercegovini izbila nova afera, prisluškivanje telefonskih razgovora. I za kraj nešto ležernje. Ako se ima čime pohvaliti Balkan, to je svakako tradicionalna kuhinja. Zato ćemo vas provesti kroz gastronomske delicije država regije. Dio nevladinih organizacija u Crnoj Gori započinje od danas projekt Ženska vlada, čiji je cilj promovirati sudjelovanje žena u javnom životu Crne Gore kao i osnovno ljudsko pravo, pravo na jednakost. Građani će u idućih nekoliko mjeseci moći predložiti kandidatkinje za žensku vladu, a mogu biti prijavljene sve punoljetne građanke Crne Gore. Zabilježio Srđan Janković.
Projekat Ženska vlada je dobila najširu podršku društvenih organizacija koje će do 26. oktobra predlagati crnogorske građanke. Zainteresovane kandidatkinje će moći i same da se prijavljuju za 14 ministarskih mjesta. Prema riječima Milice Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju, u narednoj fazi bit će izabrana premijerka i potpredsjednice Ženske vlade.
U toj našoj zamišljenoj ženskoj vladi raspored resora je isti kao u trenutnoj vladi Crne Gore, znači to je ono čime smo se rukovodili, a premijerka te ženske vlade neće biti izabrana na ovaj način, već na samom kraju projekta. Za mjesto premijerke takmičeći će se tri najbolje plasirane izabrane ministrice.
Na pitanje da li će ovaj projekat uticati na svijest političkih partija da nakon sljedećih izbora u vladu uđe više žena, Milica Kovačević kaže:
ono što nas je opredijelilo da u ovom trenutku startujemo sa projektom je i približavanje parlamentarnih izbora koji su naredne godine. Prosto želimo da na ovaj način pozovemo političke partije, da im skrenemo pažnju na postojanje jednog velikog potencijala i kreativnog i obrazovnog i svakog drugog među ženskom populacijom, među ženama u Crnoj Gori, i da na taj način utječemo da bude više kandidatkinja na izbornim listama političkih partija u narednom izbornom ciklusu.
Komentarišući ovaj projekat, šefica vladine kancelarije za ravnopravnost polova pozdravlja akciju.
Ja zaista očekujem da u ovom narednih nekoliko mjeseci, dok se projekat bude realizovao u Crnoj Gori, dođe se do imena preko stotinak žena koje jesu kvalitetne i koje mogu da daju doprinos u demokratizaciji crnogorskog društva, ali svakako da pokažu da ima žena koje hoće da rade na javnoj sceni, da ima žena koje hoće da preuzmu odgovornost i na svoje pleće.
Predsjednica Skupštinskog odbora za rodnu ravnopravnost Ljubica Beba Đaković kaže da ženama niko ne brani da se bave politikom i uđu u vladu, a da je problem u samim ženama u Crnoj Gori.
Ima sve drugih načina, da to nije način, to za mene nije način. Ne dopada mi se to, a dopada mi se ima raznih načina da se potaknu i uvije. Kažem, žene mogu svugde uspjeti ako drže do sebe, ako su svjesne sebe i ako znaju šta rade. Šta su im prioritete u životu i šta hoće. Sad sam ušla u politiku, pa evo vidite koliko traje mi sad. Zamislite od mene tražiti mišljenje da neko ženama ne da. Da, samo što žene nisu svjesne sebe i svojih vrijednosti i na pogrešan način to, kako da kažem, eksponiraju se na pogrešan način.
Koordinatorka ženskog programa Anima Ljupka Kovačević za sada nije sigurna da li će akcija rezultirati većem učešću žena u javnosti.
U odnosu na tu inicijativu ja sam radoznala i nemam nikakav određen stav. Znam samo da su postojali u drugim sredinama, da je to dalo neke rezultate. Da li će takvi rezultati biti u Crnoj Gori i da li će to pokrenut žene da se bave javnom, ne znam, nisam sigurna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini se digla prašina oko prisluškivanja telefonskih razgovora. Sada se to modernije kaže presretanje. No bez obzira na naziv s kojim se u zadnje vrijeme barata, mogu li teleoperateri to zloupotrijebiti i tako nanijeti štetu i građanima i državi, istraživala Dženana Halimović.
Iako presretanje telefonskih razgovora ili popularno prisluškivanje nije ništa novo u Bosni i Hercegovini, uvođenjem nove opreme i metoda rada u javnosti se stekao dojam kako će svi, pa i kakva sve krva dok trača snahu, biti meta prisluškivanja. Mijo Krešić, zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, pojašnjava proceduru.
Svaki ulazak u sustav je registriran, tako da su zloupotrebe svedene na minimum. Da bi se pokrenula jedna ovakva posebna istražna radnja, mora postojati naredba suda i ta naredba suda se mora pratiti i ispoštovati.
S obzirom da je oprema za presretanje smještena kod telekom operatera, Odbor za odbranu i bezbjednost u Narodnoj skupštini Republike Srpske izrazio je sumnju u to da će radnici telekoma koji nisu školovani operativci vrijedne informacije prenositi u javnost. Predsjednik odbora Petar Đokić izrazio je sumnju i u to da telekomi nisu jedine institucije sa ovom opremom u Bosni i Hercegovini.
Mi imamo saznanja da je još 99. godine, a ima saznanja da se to događalo i posle 99. godine, da su pojedine organizacije, upravne organizacije, kao što je Carina Republike Srpske, svojevremeno imala opremu sa kojom su mogli vršiti praćenje, odnosno presretanje telekomunikacije.
Zloupotrebe nisu novina i ne treba se iznenaditi ukoliko ih bude. Obično kroz nekoliko godina građani se zabavljaju čitajući transkripte presretenih razgovora koji su stigli s lokacije za koju se najmanje očekivalo. Tako je nedavno Beogradski list Kurir objavio transkript privatnog razgovora današnjeg predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Harise Silajdžića i Ejupa Ganića, koji su razgovarali o ubistvu srbijanskog premijera Zorana Đinđića. Razgovor je snimljen 2003. godine od strane tajne službe Republike Srpske. U transkriptu koji je prenio Kurir, Silajdžić je između ostalog Đinđićevo ubistvo prokomentarisao sa, citiramo, "Neka su ga, nije mi ga vala žal", završen citat. A građani bi se još svašta mogli naslušati i načitati, smatra bivši ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Nermin Pećanec.
Prisluškivanje u ovom trenutku nije pogodno u Bosni i Hercegovini zato što nismo sigurni da ti podaci, te kasete, nismo sigurni da će biti zaštićene. I nisam siguran da sutra kad neko ode, kad se promijeni politička klima, politička stranka, lider neke stranke, da isti ti ljudi kad odu iz službe neće ponijeti to sve kao svoj dio imovine i onda će postati u stvari pravi trgovci dosjeima i u stvari ustaće na mnogo stvari u Bosni i Hercegovini, prije svega na kompromitaciji mnogih ljudi i tako dalje.
No u telekomima negiraju mogućnost da druge službe djeluju paralelno. Aida Halilović, portparol MTEL-a.
Oblast telekomunikacije, uključujući i kontrolu i presretanje i monitoring u svakoj zemlji, utvrđena je zakonima te zemlje, pa tako propisi Bosne i Hercegovine važe samo i isključivo za BiH, a, na primjer, propisi Srbije ne mogu imati primjenu ni uticaja na teritoriju bilo koje druge države sami BiH. Razloga za zabrinutost zbog zloupotreba ne bi trebalo da bude, ali mobilni operatori mislim da nisu prava adresa za takva pitanja.
Uprkos pretpostavkama da će u kakvoj sali sa slušalicama na ušima sjediti radnici Telekoma i slušati razgovore, sistem je organizovan drugačije, kaže Nedžad Rešid Begović, generalni direktor BH Telekoma.
Presretanje vrši isključivo sigurnosnu agenciju. Mi imamo jednu specijalnu prostoriju koja je zaštićena, u kojoj rade provjereni ljudi od strane sigurnosne agencije. Dakle, oni ne vrše presretanje, niti mogu vršiti presretanje. Dodatna oprema je instalirana kod sigurnosnih agencija OSA i SIPA.
Građane prisluškivanje čini se niti brine, niti zanima.
To je moj telefon, ja ću razgovarati s kim ja hoću.
O ne, nema razloga da se bojim.
Ne, ne, uopšte se ne plašim.
A ne, ko nema orah u džepu, ne treba da se plaši.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I pri kraju o dobroj kuhinji. Priča nam stiže iz Crne Gore. U Budvi je naime u toku prvi gastrofestival koji je osim tradicionalnih crnogorskih jela predstavio i kuhinje regije. Čućete od bosansko-hercegovačkog ambasadora koji su ćevapi bolji, sarajevski ili banjalučki, a makedonski vojni ataše otkriće tajnu jednog makedonskog tradicionalnog jela, zabilježila Jasna Vukičević.
Trpeze prvog gastrofestivala slične su u svojoj različitosti.
Na oko fino, a jako ukusno.
Bogdan Krsmanović iz Udruženja šefova kuhinja Crne Gore opisuje po čemu hotelijeri žele da svojim gostima ostave ukus tradicionalnog crnogorskog jela, kojim se starim specijalitetima dodaje kreativna kulinarska inovacija.
Stara nacionalna jela, kao što je pasulj prebranac, kao što je recimo raštan, sarmica od raštana, musaka od tikvica, a vidite i ova nova jela, to je znači rolova na piletina punjena šljivama, kao i rolovano pečenje punjeno raznoraznim nadevima. Pratimo trendove svih turističkih metropola.
Za bosanskom trpezom govorimo, a o čemu drugom do ćevapima. Ambasador Branimir Jukić najbolju je ribu, kaže, je ona Adi Bojani, a diplomatski odgovara na pitanje koji su ćevapi bolji, sarajevski ili banjalučki.
Odlučili smo da prezentiramo jela iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, dakle imat ćemo sarajevske ćevape, banjalučki ćevap, romanijski kajmak, hercegovačko vino i pite zeljanicu, burek i sinicu sa svih područja Bosne i Hercegovine i naravno za dezert neizbježnu baklavu.
Dobro, odakle su najbolji ćevapi?
Postoji velika konkurencija između Sarajeva i Banja Luke, jeli, pošto su Banja Lučki i ćevapi malo veći, ali sarajevski su ukusniji i naravno imate internu konkurenciju Sarajevu, jeli, u Baščaši, da li je najbolji željo, mrkva ili petica, tako donijeli smo sve uzorke, pa će sami gosti moći ocijeniti koji su ćevapi stvar najbolji.
Gospodine ambasadore, kuvate li vi?
Kuvam.
Što najrađe?
Pa dobro, ja sam s mora, inače iz Neuma, meni su najdraže pašte, inače mediteranska hrana.
Ovdje u Crnoj Gori, kako ocjenjujete našu nacionalnu kuhinju?
Pa ovdje je kuhinja dosta raznovrsna, pošto imate taj kontinentalni dio, od cicara, kačamaka, pečene janjetine, pa sve do morskih specijaliteta, samoga mora, i moram reći da se najbolje ujeo ribu ulcinju na Adibojanu.
Vojni ataše Makedonije, Donče Kuzmanov, pomogao nam je da odaberemo najbolje sa makedonske trpeze. Za tavčana gravče svi znamo, ali vojni ataše zna tajnu i ovdje manje poznate pastrmajlije.
Tu je tradicionalno gravče tavče. Pretpostavljamo da to je, mi ga uzimamo kao makedonsko tradicionalno, međutim ono je poznato i širom na Balkanu, ili pasulj kako ga vi zovete. Onda je selsko meso. Tu su isto tako tradicionalno i poznate ajvar iz Makedonije, ljutice, pinđure i ovdje imamo još jedan specialitet, to je pastrmajlija.
A što je to zapravo?
Osnovni sastavak brašna i obično se koristi svinsko i originalno to je iz ovčeg mesa. Znači to je tradicionalno i deo od asortimana od vina iz Republike Makedonije. Iz kombinata tikve, što je jedno od najvećih vinarskih vizbina na Balkanu, deo vina iz Bovina, deo iz Kovina i iz nekih malih vinarija iz Republike Makedonije.
Pretpostavljam da ste probali naše crnogorsko vino, što mislite?
Mislim da s kvalitetom su skoro iste kao i makedonske. Ne bih htio da kažem da su bolje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Mahira Olšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.